Мені здається, що серцевиною кожної культури є ставлення людської особистості до свого культурного і природного оточення. Або, іншими словами, є відчуття свободи, яке може бути задавлене в людині, або задушене, пригнічене, або може бути якраз тією мірою характеризувати людину, щоб людина відчувала себе вільною і відповідальною. Це не просто така якась паперова філософія. Бо, скажімо, хто, як питав колись Ніцше, хто говорить в мені, коли я говорю? Пам'ятаєте, у Шварца, у його казці, там король говорить, от тепер в мені заговорила там бабуся по материнській лінії, яка була дуже негідницею великою і так далі. Ми схильні списувати все, що ми робимо, на якісь обставини, які нас змушують. Там. Чи це буде спадковість, вже сьогодні модно говорити про генетику, про хромосоми, які нам вже зробили програму нашого життя. А от є сфера вільного вибору, і кожна людина потребує свободи, бо позбавлення свободи – це слідуючий за позбавленням життя спосіб покарати людину. І от чи може людина самостійно приймати рішення і відповідати за них? От культуру прийняття самостійних рішень у нас геть вщент намагалася знищити тоталітарна держава сталінського типу. Це тип певний тоталітаризму. Він був пом'якшений після смерті Сталіна, і ми вже не можемо все переносити сталінське на пізніший період. Але в цьому відношенні, до культури людської особистості, це повторювало те, що було на гірших сталінських таборах. Є такий обов'язково в кожному тоталітарному режимі є політика спеціально націлена на те, щоб стерти людську особистість, щоб вона була ніякою, і щоб на ній можна було написати все, що завгодно. От з цієї точки зору, мені здається, за роки незалежності у нас зробилося надзвичайно багато. Не те, щоб хтось це спеціально створював, чи писали якісь вірші про свободу і незалежність, чи щось, чи малювали якісь твори на сцену виносилися. Просто атмосфера змінилася. І люди іще, як і раніше, чекають чуда, чекають вождя, який все їм зробить, чекають якихось рішучих змін, що яких принесе який-небудь новий політичний клас. Але все-таки вже є відчуття того, що ми самі мусимо це зробити.
З точки зору засобів культури і комунікації, от скажімо, якщо ми візьмемо інтернет, телебачення, книгодрук, чи періодичні видання, газети і журнали. От як ці засоби, на вашу думку, впливають на ось цю базову річ, про яку ви говорили, на культуру прийняття, ухвалення самостійних рішень щодо свого життя, власне?
Ну, тут, звичайно, новим чинником є інтернет. І він робить абсолютно неконтрольованим весь інформаційний простір. Можна, звичайно, накласти руку на це і якимось чином позбавити людей. Китай це робить і розробляє для різних авторитарних вождів методику таку.
І найбільшим ворогом має Google.
Так. Але все-таки це вже проти течії такої потужної, це вже, ну, треба мати дійсно китайську спадковість до таких, до тоталітарного способу життя. Поки що це і в Китаї робить кроки, все нові і нові кроки до розвантаження, розковування, розв'язування людських сильних рис. Звичайно, звичайно, це само по собі цього мало, тому що вирішити часом прийняти рішення егоїстичне, рішення спрямоване на те, щоб комусь було гірше, або б мені було краще, такі, це легше. І тому через інтернет і через новітні засоби поширення інформації може проплисти будь-що. І таке, що не хочеться бачити. Я член Національної експертної комісії з питань моралі, і я часто бачу таке, що мої очі краще не бачили вже в цій ситуації. І суспільство мусить контролювати це. Я хотів би, щоб таке завжди мали на увазі, що це не цензура.
От різницю, будь ласка, поясніть. Тому що у нас, ви знаєте, наскільки багато спорів і дискусій навколо цієї експертної ради. І експерти, багато людей кажуть про те, що вони побоюються якраз цензурування творчості.
Треба не допустити, щоб боротьба із аморальністю, яка повинна бути і є в усіх цивілізованих країнах, щоб вона використовувалася для того, щоб через неї вводили політичну цензуру. У нас немає в країні цензури, в тому числі і моральної цензури, між іншим, немає. Цензура – це коли попередньо, перед тим, як пустити в обіг, ми перевіряємо цей продукт і забороняємо його чи ні. У нас є закони, і порушення законів є предметом цього, так мовити, морального, ну, скажімо так, контролю над подіями. Дехто хотів би обмежити політичну свободу під гаслом свободи морального вибору. Це різні речі. Треба боротися за політичну свободу проти будь-яких спроб встановити політичну цензуру, а такі спроби є у нас. І ми це прекрасно знаємо, особливо ви, як працівники інформаційної сфери, не можете не відчувати цих речей, я їх теж знаю.
Ну, Радіо Свобода поки що ще має ще свій особливий
статус. Але ви знаєте, як можна в інших гаузах це задавити. А от тут мають бути тут має бути чітко спрямовано такі речі, які... Ну, найкраще це в німецькій конституції записано. В першому параграфі її. Збереження людської гідності – це головна задача правової держави. От в чому вся справа полягає. І людська гідність вимагає від нас, щоб ми були вільними і в сфері культури, і людська гідність, обстоювання і захист людської гідності має бути для нас критерієм і в сфері моральності, і в сфері людської творчості.
Мирославе Володимировичу, дивіться, як складається ситуація. Я думаю, що ви самі це бачите. З одного боку, у нас були спроби, коли, наприклад, книга до того, як вона потрапила власне, споживачам, читачам, була визнана як такою, що вона не відповідає якимось моральним засадам, названа порнографічною, і насправді вона потрапила до читача, але був там скандал навколо цього. З іншого боку, якщо ви сядете з 8 чи навіть 7 години ранку до 9 години вечора, час, коли діти, підлітки, можуть дивитися телевізор чи до 10 години вечора, то переключаючи усі українські канали, навіть не кабельні, а канали цифрові, які йдуть, так, ми що побачимо? Ми побачимо, що, по суті, підліток чи дитина може, подорожуючи по телевізійних каналах, набрати весь набір збочень і того, що якраз не відповідає людській гідності. Вбивства, насилля, все, що зав'язано на сексі, обговорення тем, які можуть обговорюватися, але, можливо, тільки вночі. Це все зараз використовується телебаченням як гачок, на який підсаджується, власне, глядач, споживач цих продуктів. Наскільки це шкідливо є для людської свідомості, на вашу думку?
Я часто буваю на заході, і коли буваю там, то я завжди включаю телебачення. Буває таке, що цілий день присвячую тому, щоб полазити по телевізійному ефіру. І я вам скажу, такі речі, які сьогодні у нас можна побачити саме в той час, про який ви говорите, на Заході немислимі. Там не пуска, там таке цнотливе це телебачення, вони так прискіпливо дотримуються тих заборон, що навіть дивно, скажімо, в Угорщині можна, там книжечка в готелі лежить з телефону, і можна повію, проститутку викликати по телефону. Це твоє особисте діло, будь ласка. Але ви не знайдете там порнофільму на тих загальноприйнятих частотах. Можна заплатити і знайти спеціально на потрібний канал, і там ви можете купити собі порно, але для цього треба мати... Це все фіксується і це все контролюється. Кожна дитина чи підліток не може цього зробити, це і заборонено, і не існує в цих каналах. Нічне телебачення – то зовсім інша річ. Ну і так далі. Тут є опрацьовані цілі такі дотошні методики.
Технології,
методики. І, до речі, в результат такий. Ну от коли я вперше побачив би, коли ви і на конгресі світовому одному нашої радянської делегації, що в ті часи чкурнули там засідання і пішли подивитися якийсь фільми тоді не розбирали, порно це чи еротик. Там були і чоловіки, і жінки, то вже нам було, ми були перші, це гомосовєтікус. Нам цікаво було подивитися, як воно це робиться. Що нас вразило? Порожній зал. Якийсь один сидів чоловік в бляшках, в шкіряних тих одежках, якийсь не зовсім десь нормальний, і там дві-три ще людини на околиці. І людям це не цікаво. Звичайно, є вже і така гостра торгівля такими речами, які і у нас навіть не проходять. Але з тим борються як можуть, тому що це вже інша проблема, це вже кримінал.
Так от, чи, на вашу думку, виконала свою місію оця експертна комісія з питань моралі, якщо ми маємо на наших телеекранах те, про що ми говорили? І що би, на вашу думку, треба було зробити, щоб врегулювати це питання? Чиєї волі не вистачає?
Я так думаю, що ми більшого, апарат роздувати, це важко. Справа в тому, що ця комісія не є цензурою. Вона не переглядає те, що має вийти.
Ми про це говорили. Може, варто прописати параметри і оформити їх в закон?
Ні, це цензура.
Це цензура.
Це буде цензура. А у нас в Конституції записано, що цензура забороняється. Але є маса заяв від громадян. Ті громадяни, які цього не сприймають, тут же вони пишуть заяви на різні адреси, є заяви від прокуратури. І ця експертна комісія мусить розв'язувати питання, куди віднести. Еротик дозволяється. Тільки є певні часи, певні години, певні способи продажу і так далі. Порно на Україні заборонено категорично. А різниця між цим і іншим вимагає спеціальної експертизи. Ну, це робиться, це рутинна робота, і треба просто більше штрафувати. І у нас взагалі штраф невідчутний за всякі інші речі, в тому числі за поїздки зайцем в тролейбусах і так далі, і так далі. Так що це робота, яка, я думаю, що ведеться в вірному напрямку, але я повторюю, не треба, щоб за це ховалися люди, які хочуть встановити політичну цензуру. Тут має бути все згідно з Конституцією.
Ще таке запитання, яке вимагає узагальнень і проникнення в суть. Чи вдалося, на вашу думку, за часи незалежності українській культурі вийти на світовій арені з-під тіні російської культури?
Це дуже важко сказати, бо це потребує досліджень. Ну, правда, скажімо так, найбільше зробили спортсмени. А особливо брати Кличко. то завдяки їм, то все світ знає, що Україна існує. Я пам'ятаю, колись я був на стажуванні в Парижі і жив в приватному будинку, піднімався ліфтом із сусідами разом. Французи в цьому відношенні менш церемонні, ніж англійці, і вже через 2-3 рази вони звітаються, а як привітався «бонжур, месьє», то вже після цього починаються розмови. То тоді, це було років 10 тому, про Україну нічого не знали. Можна було сказати Чорнобиль, але я цього не робив, бо не треба було лякати людей. Сьогодні знають. Але як культура? Знаєте, справа не тільки в тому, що ми пишемо українською або російською мовами, а вони цими мовами не читають, особливо українською. Ще перекладачів з російської на французьку можна знайти, а з української набагато важче. Але ще є й таке, знаєте, мова в широкому розумінні слова. Є коло понять, які ми не вживаємо, а вони вживають. Є образи, є, я не знаю, тканина культури. Скажімо, що для нас Поль Валері, чи Клодель, чи якісь інші. Ну, хто знає, в перекладі щось, може, читав.
Зате, якщо ви спитаєте пересічного українця, мені здається, що 99% скажуть, наприклад, Джоконда і Лувр.
Скажуть, так. Абсолютно вірно.
А от що можуть сказати сучасні європейці, бодай два таких слова ключових, про українську культуру?
Ну, про політику я не буду казати. Про політику
Ющенко, більш-менш.
Тимошенко знають всі.
Да.
А що стосується культури, скажімо, мистецтва, будемо так казати, то ще художники користуються певним. Це мова така, яка доходить. І я б сказав, що наш живопис на рівні європейському. І ну, тут є свої труднощі. Що таке вартувати виставку за кордоном? Скільки це грошей? Яка там має бути страховка, там транспортування, охорона? Це все великі гроші. Але порівняно, скажімо, з кіно, ну, це зараз наші почали вибиватися з короткометражними фільмами на міжнародну арену. Але це все ще... Ми в себе не можемо налагодити широку плівку. Ми не можемо налагодити кіновиробництво, бо це великі гроші. Так що тут поки що наші позиції з усіх точок зору ще дуже слабі.
Чи поділяєте ви ту думку, що ми не лише не змогли, ну ми про це говорили, представити себе, своє власне мистецьке, культурне «я» Європі за цей час, щоб вони могли зробити, якщо якісь виставки були і організації, вони були дуже спорадичними. А ми не змогли через заклади освіти, через заклади культури донести до молодого покоління, до школярів, до студентів і до тих, хто взагалі цим цікавиться, інформацію про ті ключові особисті, які складають, як ви сказали, тіло української культури. Якщо ми скажемо Глущенко, якщо ми скажемо Михайло Бойчук, то це ще треба пошукати людей, які будуть знати, про кого йдеться.
На превеликий жаль, так. На превеликий жаль, наше викладання в школі і в вищій школі, викладання української культури, я б так сказав, ще далеке від того, щоб це була дійсно... Не тільки інформація про культуру, але й прививка певного культурного способу ставитись до світу.
Привід пишатися.
Пишатися, привід, безумовно. І я вам скажу, що це не так і важко сьогодні за цей час така технологія виробилася. Зробити доступним до сільської школи і Глущенка, згаданого вами, і Бойчука, і бойчукістів і так далі, все це можливо. Це сьогодні технічно немає проблеми. Ви подивіться, яку долю має передача «Культура». Програма «Культура» на українському телебаченні. Ця програма, я знаю, бо я трошки співробітничав із нею, вона настільки бідна, що вона не має бензину, щоб виїхати за місто щось зняти. Навіть немає в програмах телебачення, крім газети «День», здається. Немає програм. І ми не знаємо, що там іде. Там бувають бувають прекрасні, дуже цікаві програми, і це те, що ми маємо, ми не можемо його донести. А що вже казати про те, що, що які перспективи? Нам потрібно не просто давати по-старому всю історію української літератури, скажімо, бо ми ж не повинні викладати історію і літератури. Це історик літератури має знати. Ми повинні дати те, що є найсмачнішого, найбільш яскравого і глибокого в нашій культурі в цілому. Це значить і музика. Це значить і живопис, це значить і архітектура. Це все треба так подати, щоб людина в собі носила оцю культуру українську. Тоді ми будемо конкурувати на світовому рівні.
Пане Попович, на вашу думку, ось те, що Україна зараз на 20-му році своєї незалежності переживає чергову атаку нашого східного сусіда і якби декларацію своєї зверхності або намагання, ну, для великої держави це, власне, властиво для багатьох вирішити свої економічні чи інші якісь питання за рахунок того, щоб Україна поступилася у якихось своїх стратегічних інтересах. Чи не витікає це якраз того, що наші сусіди вважають, що ми настільки не зміцніли в своєму українському єстві, і наша влада усі ці роки, різна влада усі роки недооцінювала настільки вплив гуманітарної сфери на формування взагалі особистості, яка може бути стійкою, і для неї незалежність – це є факт взагалі існування, який не може бути підданий сумніву за будь-яких обставин. Чи от якраз недооцінка культури, чи не є тою основою, яка дозволяє нашим сусідам зверхньо ставитися до України?
Ну, от уявімо собі, що незалежність проголосила Воронежська губернія чи Саратов. Воно б не було тривким, тому що що стоїть за цим проголошенням? Яку особливу культурну спадщину несе на собі той самий Саратов чи Воронеж? Я не кажу про те, що, до речі, що він має за собою. Дійсно, там є спадщина, є музеї, є дворянські гнізда, які тривали. Це не є те, що робить, що може дати підставу для державності.
Це тло російської культури.
Це тло російської культури. А культура завжди вибудовувалась так, що в неї був центр. І воно тягнулося туди, і там були. В наш час то там знаходяться вищі учбові заклади, знаходяться там галереї і філармонії і так далі. Україна для того, щоб існувати, повинна мати своє обличчя культурне. Не просто свою спадщину історичну, бо це має кожна, ну, скажімо, окрема культурна одиниця. Світ дискретний в цьому розумінні. Він складається з різних культурних областей. Україна в цьому відношенні і має щось таке, чого не має будь-яка інша провінція Російської імперії. Бо ми були не просто провінцією. Ми були провінцією. Це куди не дінешся. Бо всі їхали. Всі Гоголі, всі Достоєвські, ну, скажімо, батько Достоєвського вже, можна сказати, виїхав звідси з України. Вся історія переповнена оцими українцями, які там сиділи. Ми їх можемо зневажливо називати малоросами, але я не став би зневажати такого гіганта, як Гоголь, через те, що він там працював у тій культурі і зробив тим самим відомим всьому світові, що таке Україна Тараса Бульби і зворушливих стариків і так далі.
Це геній, який шукав виходу в умовах імперії.
Він в імперії іншого виходу. Це треба все зібрати, щоб воно було як спадщина української культури. А така спадщина у нас є, починаючи від Київської Русі. І воно тоді буде виглядати і буде послідовно показувати світові, що ми є, що ми існуємо. Це в Чехії колись було дуже гарним гаслом. «Byli jsme, jsme, budeme». «Були, є і будемо». Це не гасло просто, а це має бути втілене в ряд культурних явищ, які мусять бути на найвищому сучасному рівні. Тобто не лише як якась екзотика, якої немає за межами хутора Михайлівського і далі, а має бути культурою, що серцевиною є те, що сьогодні знаходиться на передньому краї світової культурної атмосфери, світового культурного рівня.
Тобто, якщо нам вдасться вже після 20-ї річниці Незалежності стягнути цей культурний щит, то незалежність буде оформлена в своє належне єство.
Так, це є та основа, на якій вже добудовується юридична споруда державності. З її конституцією, конституційним владом, з її кодексами, з її судовою і іншою системою. Але в основі має бути це світовідчуття багате і різноманітне, і дуже сучасне, яке має, знову ж таки, серцевиною своєю європейський спосіб свободи і відповідальності.
Останнє питання, Мирославе Поповичу. Існує така думка, що мультикультурність України, те, що в нас тут живуть представники багатьох націй, це є якраз ознака того, що Україна має усі підстави розвиватися демократичним шляхом, тому що ми приречені на толерантне ставлення один до одного, і українці мають цей історичний досвід співжиття з носіями інших культурних традицій, інших етносів, інших національностей. Але в той же час багато хто каже, що це є величезною проблемою, що насправді українська нація, як державотворна нація, мала би гостріше стверджувати свої права, і що якраз якби ми були моноетнічним середовищем, то ми б набагато ефективніше вирішили всі свої нагальні проблеми за ці 20 років.
Поліетнічність може бути гальмом тоді, коли між етнічними складовими населення даної держави існують напружені стосунки. Тоді це гальмо. Я наведу вам приклад. Ліван. В Лівані живе багато різних представників різних релігійних, а це значить, і вже у них там на такому рівні, що це вже і етнічних групувань. І в школі не можна ввести один підручник історії. Ми бідкаємося, що ми не можемо мати спільний з росіянами підручник історії. Ну, у нас, крім, як з Росією, поки що таких проблем немає навіть з поляками. А там кожен, в класі є групи різні, різних релігійних напрямків, і кожен має свій підручник історії. Бо їх не можна вмістити в одну. От якби в Україні була така ситуація, що ми не можемо написати спільний підручник для всіх українських громадян, бо в нас різні критерії оцінки, то тоді ми сказали так, дійсно, ми не можемо рухатись вперед, нас гальмує, гальмує наша поліетнічність, строкатість. Назвіть мені історичну проблему, яку ми не могли б розв'язати в своєму підручнику, так мовити, історії. Що ми, були погроми під час Хмельниччини, євреїв різали. Поляків різали. Більше того, найбільше, може, різали українських уніатів, бо то була релігійна війна. Ми що, не можемо об'єктивно сказати, що ми хотіли хорошого зробити і що у нас виходило не так?
Більше того, якщо взяти всю історичну літературу, яка була видана починаючи з 91-го року, то там насправді ми побачимо, що є представлені усі позиції і дослідження з різних боків.
Абсолютно.
Тобто цей баланс можна возвести.
І цей баланс у нас є історично встановлений, і у нас вже цих проблем не було влітку 17-го року, коли було проголошено, коли Центральною Радою, словами її голови Михайла Грушевського, що Україна є спільним домом для всіх тих національностей, які живуть на цій землі. І це була можливість реальна, загальне нещастя, яким була громадянська війна, а революція, громадянська війна завжди є нещастям. Бо це неупорядкований хаос, бо це лється кров чиясь, а там вже далі не розбирають чия. Якби не ця трагічні оці останні сторінки, ми могли 17-й рік початку свого календаря поставити. Але ми не маємо, і ще раз на цьому РПА, немає такої проблематики, яку б нас, яка б нас змусила замовчувати якісь історичні шляхи. Ну, скажімо, в Туреччині існує шостий пункт, здається, турецької конституції, який забороняє ображати турецьку державу. Під цим приводом не дозволяється говорити про геноцид вірмен в 15-му році, в час Першої світової війни. І це сьогодні є актуальним питанням, яке не тільки розділить громадян Туреччини на різних з точки зору різного ставлення до цієї історичної події, але й відділяє Туреччину від, скажімо, від Європи, бо французький парламент нещодавно прийняв рішення про те, що вважає геноцидом цю вірменську резину. У нас немає цієї історії. У нас немає цієї проблеми. У нас є, скажімо, факти Волинської різні 44-го року. По суті кажучи, ми одержали однакову оцінку, але там вже далі йдуть інші проблеми.
І є факт історичний, коли президенти Польщі і України зустрілися разом, віддали так. шану жертвам з обох сторін і попросили вибачення.
Так.
А вже так, крапка поставлена. А що починається? Політичні маніпуляції?
А вже далі можна. Проблеми... Тут вже далі починаються політичні маніпуляції, бо для політичних маніпуляцій потрібна ненависть. Велика політика може бути засобом встановити національну солідарність без злоби і ненависті. А дріб'язкова політика, яка зводиться до того, щоб десь проскочити між цілою і харибдою їх і вирахувати, що Іван Іванович потім скаже Івану Петровичу, така політика мусить народжувати і ненависть, і на ній спиратися. Подивіться на наші політичні шоу, і подивіться, яка там температура, і порівняйте з тим, як люди знаходять розв'язання добросусідське, незалежно від їх етнічної і релігійної приналежності, на рівні громадського гуртожитку. У нас немає злоби в побуті, але вона є в політиці.
Це означає, що політика за 20 років незалежності ще не набула, як ви кажете, рис великої політики,
вона не була,
державницьких
вона
рис.
Не була державницьких рис, вона не продемонструвала політичну культуру.